Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Oko desetak učesnika Marša mira krenulo u petak ujutro iz Sarajeva ka Nezuku, selu u okolini Zvornika.
Želimo da se stvari nazovu pravim imenom. Tamo je se desio genocid, tamo su ljudi, nisu nastradali. Ljudi su tamo sistematski, planski ubijani. Želimo da kažemo šta čovjek čovjeku ne smije da uradi.
Vlada Holandije formirala ekspertsku komisiju koja će odrediti odštetu za preživjele članove porodica nakon što je Vrhovni sud Holandije donio presudu po kojoj je ova zemlja djelimično odgovorna za smrt 350 muškaraca u Srebrenici u julu 95.
Uglavnom ova tročlana komisija ili komitet treba da pripremi taj prijedlog nagodbe s tim da će oni sami odrediti pravila po kojima će postupati.
U 16 sati ističe rok za prijavu političkih stranaka, nezavisnih kandidata, udruženja i grupa građana za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 15. novembra. U Banja Luci je održan sastanak predstavnika političkih partija na kojem je dogovoren zajednički nastup na predstojećim lokalnim izborima u Srebrenici i Mostaru. U kamionu BH registarskih oznaka oko sat vremena trajala akcija spašavanja jedne osobe za koju policija sumnja da je migrant afroazijskog porijekla. Policija Unsko-sanskog kantona utvrdila identitet stranog državljanina koji je jučer smrtno stradao na području Kulen Vakufa. Riječ je o 21-godišnjem državljaninu Afganistana. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovana nova 172 slučaja zaraze koronavirusom. Na teritoriji grada Beograda proglašena vanredna situacija zbog epidemije koronavirusa. Istovremeno studenti smješteni u domovima u Beogradu okupili se na platou ispred Filozofskog fakulteta, tražeći da ne bude usvojena mjera o zatvaranju domova zbog širenja zaraze koronavirusa, koju je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio u četvrtak navečer. Francuski predsjednik Emmanuel Macron imenovao za novog premijera Jeana Castexa. Turski sud počeo suđenje u odsustvu dvojici saradnika saudijskog prestolonasljednika Mohameda bin Salmana, kao i 18 drugih državljana Saudijske Arabije zbog ubistva Džamala Kašogija. U eksploziji u fabrici raketa za vatromet na sjeveru Turske povrijeđeno 56 od 150 zaposlenih, a moguće je da je taj broj veći. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 22 do 34 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Oko desetak učesnika Marša mira krenuli su u petak ujutro iz Sarajeva ka Nezuku, u selu u okolini Zvornika koja je bila prva slobodna teritorija gdje su stigli preživjeli Srebreničani nakon genocida u tom gradu u julu 1995. Ove godine će u Potočarima biti ukopano 7 identifikovanih Bošnjaka Srebreničkog genocida, informiše Aida Đugum.
Već petu godinu 28-godišnja Mateja Jerković iz Sarajeva učesnica je Marša mira. Svake godine joj je psihički sve teže podnijeti put, ali ne odustaje.
Mene motiviše to što ne želim dozvoliti da se zaboravi jedan zločin, znači u Bosni i Hercegovini, a posebno da se zaboravi genocid.
Upravo zbog toga pješači Jelmedin Zulić iz Bihaća, najmlađi učesnik marša. Ovaj 16-godišnjak je iz Sarajeva do Potočara pješačio već 4 puta.
Iz prvih godina nam je bilo teško. Onda ovako sad kako sam odrastao, onda sve lakše i lakše ide. Znači imao želja me kako nekako najviše vuku. Treba da svake godine, kažem, svaki i moji vršnjaci i mlađi od mene da, kažem, da posjećuju to, da se to nikad ne zaboravi.
Ranijih godina bilo je na stotine učesnika Marša mira, ali to nije jedina promjena koja se mora poštivati zbog pandemije koronavirusa. Najstariji među 10 učesnika Marša je 72-godišnji Slobodan Kisin iz Sarajeva, koji kaže da ovoga puta neće pješačiti do Potočara, već samo do Nezuka, prve slobodne teritorije gdje su stigli preživjeli Srebreničani nakon genocida.
Idemo da obilježimo stradanja, da dobije svoje ime pravo kako treba da je. Nažalost, idemo samo do Nezuka radi ove situacije. Tu ćemo se malo odružiti sa ovim preživjelim, ispratiti i mi ćemo krenuti prema kapi ka Tuzli.
Pohod je dug više od 150 km, sve to u spomen na nekoliko hiljada Srebreničana koji su u julu 1995. godine prepješačili put da bi pronašli spas u Tuzli. Jedan od organizatora marša, Muhamed Papić, kaže da će prisustvovati ukopu Srebreničana.
Poruka je da nikada nećemo zaboraviti šta je se desilo te godine u Potočarima i u cijeloj Bosni šta je se dešavalo. Želimo da se stvari nazovu pravim imenom. Tamo je se desio genocid, tamo su ljudi, nisu nastradali, ljudi su tamo sistematski, planski ubijani. Želimo da kažemo šta čovjek čovjeku ne smije da uradi.
Marš mira Put sjećanja, koji je ranije okupljao hiljade ljudi, ove godine je ograničen na 100 učesnika zbog mjera sigurnosti uslijed pandemije koronavirusa. Tu grupu prvenstveno će činiti preživjeli Marša smrti 1995. Obilježavanje 25. godišnjice genocida nad Bošnjacima bit će organizovano uz poštivanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi, a komemoracija će biti održana putem videolinka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vlada Holandije formirala ekspertsku komisiju koja će odrediti odštetu za preživjele članove porodica, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Ova odluka je donesena nakon što je Vrhovni sud Holandije donio presudu po kojoj je ova zemlja djelimično odgovorna za smrt 350 muškaraca u Srebrenici u julu 95. govori advokat porodica Semir Guzin.
Uglavnom, ova tročlana komisija ili komitet treba da pripremi taj prijedlog nagodbe s tim da će oni sami odrediti pravila po kojima će postupati. Oni su imenovani na period od 2,5 godine, međutim mi očekujemo da će se svakako znatno ranije taj njihov prijedlog završiti. Ono što je vrlo bitno jeste da će komitet ili komisija ostvarivati blisku saradnju sa našim advokatskim timovima. Dakle, mi smo već u ime ljudi, dakle preživjelih, odnosno tačnije članova porodica ubijenih u Potočarima, mi smo već stavili zahtjev za isplatom naknade štete bez definisane visine, i to treba da se utvrdi. Radi se otprilike, što sam i ranije govorio, o nekih otprilike 1000 ljudi koji po toj presudi imaju pravo na kompenzaciju, odnosno na naknadu štete, i naravno cilj našeg tima je da tom komitetu, toj komisiji pojasnimo o kojim vidovima štete se radi i da što je moguće više ostvarimo veći, dakle, iznos koji bi tim ljudima pripao.
Danas u 16 sati ističe rok za prijavu političkih stranaka, nezavisnih kandidata, udruženja i grupa građana za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 15. novembra. Nakon što se završi proces njihove ovjere u Centralnoj izbornoj komisiji, slijedi druga faza, od 19. do 27. jula, kada će dozvolu za učešće na izborima tražiti koalicije i liste nezavisnih kandidata, informiše Marija Arnautović.
Dugačak red danas ispred zgrade Centralne izborne komisije u Sarajevu, jer političke stranke, ali i drugi učesnici izbora u Bosni i Hercegovini, već po navici prijavljuju se posljednjeg dana ili posljednjeg sata predviđenog roka. U ime Stranke demokratske akcije prijavu za izbore je podnio generalni sekretar Halid Genjac, koji kaže:
pred svikom je red. Obzirom da se radi o lokalnim izborima, veliki je broj političkih subjekata, jer se veliki broj nezavisnih kandidata i nezavisnih listi prijavljuje. Na općinskim vijećima i skupštinama općina prijavom nezavisnog kandidata i nezavisne liste date osvojite 200 glasova i postajete općinski vijećnik ili odbornik. I to je razlog. Dakle, to je jedan veliki broj političkih subjekata koji se danas prijavio. Zadnji dan vjerovatno čekaju iz razloga što imaju problema sa prikupljanjem potrebnog broja potpisa za prijavu političkog subjekta, odnosno političke stranke, na izborima. Ove godine je bilo možda dodatni razlog da sačekamo malo Srebrenica, jer tamo je poznato da je načelnik, kandidat SDA, koga podržava jedan veći broj političkih stranaka. Bilo je nekih kombinacija da se i lista jedinstvena preda koju bi podržalo više političkih subjekata, ali to je bio razlog da nešto sačekamo, da vidimo šta će se s tim dešavati.
U Centralnoj izbornoj komisiji ističu da će ukupan broj onih koji će se nadmetati na lokalnim izborima biti poznat u kasnim večernjim satima ili sutra ujutru. Prema podacima, od 1. jula podneseno je ukupno 226 prijava za izbore, od toga 29 političkih stranaka, 165 nezavisnih kandidata, 18 nezavisnih kandidata predstavnika nacionalnih manjina, 13 grupa građana i jedno udruženje građana. Izborna kampanja će trajati od 16. oktobra do 14. novembra. Rok za registraciju birača koji glasaju izvan Bosne i Hercegovine ističe 1. septembra 2020. godine u ponoć. Centralna izborna komisija je juče donijela odluku o uskraćivanju prava kandidovanja na narednim izborima za 13 političkih stranaka zbog nepodnošenja finansijskih izvještaja ovoj komisiji. Radi se uglavnom o manje poznatim partijama ili novoformiranim strankama, kao što je Nezavisna demokratska stranka, Pokret za naš grad ili Novi pokret Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Banja Luci je održan sastanak predstavnika političkih partija iz Republike Srpske zastupljenih u Zastupničkom i Domu naroda državnog parlamenta, na kojem je dogovoren zajednički nastup na predstojećim lokalnim izborima u Srebrenici i Mostaru. Detalje ima Vojko Veselinović.
U narednih 5 do 7 dana obavit će se razgovori lokalnih odbora političkih partija iz Republike Srpske u Srebrenici, koji će se dogovoriti ko će biti kandidat za načelnika opštine, kaže Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske i potpredsjednica SNSD-a.
Srebrenica kao jedno od strateški važnih mjesta za koje smo procijenili da treba da postoji i zajednički nastup i podrška zajedničkom nastupu, i mislim da smo tu i donijeli određene jasne stavove kao što smo to imali u prethodnom periodu, i ovo predstavlja i svojevrstan poziv našim političkim partijama, dakle da u narednih nekoliko dana, mi smo utvrdili ovdje određene rokove i aktivnosti koje treba provesti, da sjednu zajedno i da se konačno postigne odgovarajući dogovor koji će naravno biti pozdravljen od strane rukovodstava svih ovih političkih partija.
Kada je u pitanju Mostar, tu još uvijek treba da se definišu određene tehničke stvari, ali je jedinstven nastup svih partija iz RS-a dogovoren, ističe Cvijanović.
Mi smo ovdje izrazili apsolutno nezadovoljstvo položajem srpske zajednice u Mostaru, ali isto tako i potrebu da se pod hitno riješi pitanje konstitutivnosti stvarne, praktične i političke, dakle srpskog naroda u pojedinim kantonima, generalno u Federaciji BiH.
Rado Savić, potpredsjednik SDS-a, kaže da je problem u Mostaru malobrojnost pripadnika srpskog naroda, te pitanje hoće li Srbi tamo imati legitimne predstavnike.
Desit će nam se da ponovo sa lista HDZ-a ili SDA budu izabrani Srbi koji u stvari neće suštinski štititi interese Srba u Mostaru. I vidjet će se da se na konsultacijama klubova poslanika koji budu prije parlamenta u Sarajevu probaju iznaći nekakva rješenja kojim bi se osigurali pozicija da se autentični predstavnici Srba nađu u Skupštini grada.
Sastanku koji je održan u Palati Republike Srpske, osim predstavnika vladajuće koalicije u ovom entitetu koju čine SNSD, DNS, Demos, NDP i SPS, prisustvovali su i predstavnici SDS-a te PDP-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U kamionu BH registarskih oznaka oko sat vremena jutros prije podne trajala akcija spašavanja jedne osobe za koju policija sumnja da je migrant afroazijskog porijekla. U akciju spašavanja u sarajevskom naselju Neđarići bili su uključeni pripadnici MUP-a kantona Sarajevo, hitne pomoći, a kasnije su se morali uključiti i vatrogasci koji su sjekli konstrukciju unutar prikolice kamiona kako bi došli do iscrpljenog i dehidriranog muškarca. Mirza Hadži Abdić, šef odjela za odnose s javnošću MUP-a kantona Sarajevo, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će ovaj slučaj preuzeti tužilaštvo i Državna agencija za istrage i zaštitu.
Ono što vam mogu reći u ovom momentu jeste da je policija dobila dojavu, da su policijski službenici odmah izašli na teren, tom prilikom konstatovali da se u tovarnom prostoru jednog teretnog motornog vozila nalazi jedno lice za koje se smatra da je migrant afroazijskog porijekla, rasvjetljavaju se okolnosti pod kojima se isti našao tu. isti je na određeni način spašen obzirom da mu je trebala pomoć jer je bio pritisnut tim teretom koji se prevozio i upućen je na dalji ljekarski tretman u Opću bolnicu primarije dr. Abdullah Nakaš.
A policija Unsko-sanskog kantona utvrdila identitet stranog državljanina koji je jučer smrtno stradao na području Kulenvakufa. Riječ je o 21-godišnjem državljaninu Afganistana, kazao je za Radio Slobodna Evropa Alešelj Dedić, portparol policije Unsko-sanskog kantona. Policija je također došla i do podataka o mogućem izvršiocu ovog krivičnog djela i slobode je lišila 68-godišnjaka iz Kulenvakufa.
Nakon prijavljenog slučaja u Kulenvakufu intenzivnom istragom i tokom jučerašnjeg dana utvrđen identitet stradalog, radi se o 21-godišnjaku iz Afganistana, a tokom dana došlo se i do podataka o mogućem izvršiocu ovog krivičnog djela. Djelo je klasirano kao krivično djelo ubistva i slobode je lišen 68-godišnjak iz Kulenvakufa za kojeg se sumnja da je izvršio ovo krivično djelo. Ovdje u ovom slučaju se ne radi o namjeri za izvršenje krivičnog djela, najvjerojatnije se radi o nesretnom slučaju, ali evo okolnosti takve da je ipak krivično djelo ubistva i da se tokom dana provodi kriminalistička obrada ovog lica, ono će biti također u toku dana predano nadležnom tužilaštvu dalje postupanje.
I svijeta. Turski sud počeo je danas suđenje u odsustvu dvojici saradnika saudijskog prestolonasljednika Mohameda bin Salmana, kao i 18 drugih državljana Saudijske Arabije zbog ubistva Džamala Kašogija, kolumniste Washington Posta, u oktobru 2018. Suđenje prati njegova zaručnica, kao i specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih nacija, pripremila Una Čilić.
Tužilaštvo u Istanbulu navodi u optužnici iz marta ove godine da su bivši zamjenik šefa Saudijske generalne obavještajne službe Ahmed el-Asiri i bivši savjetnik u Kraljevskom sudu Saud el-Katani podstakli planirano ubistvo sa monstruoznim namjerama. Tužilaštvo traži kaznu doživotnog zatvora za optužene osobe koje su napustile Tursku, te će im se suditi u odsustvu. Saudijska Arabija odbacila je ranije zahtjeve Turske za izručenjem osumnjičenih. Samo suđenje bit će pomno posmatrano zbog mogućih novih informacija ili dokaza o ubistvu, uključujući i to gdje se nalaze Kašogijevi posmrtni ostaci. Turski tužioci kažu kako su osumnjičeni od početka postupali u skladu sa odlukom da žrtvu odvedu u Saudijsku Arabiju i ubiju ako ne pristane. Rijad je insistirao da su kraljevski sudovi ispravno mjesto za suđenje osumnjičenima, te su sproveli suđenje za 11 osoba. U decembru su osudili 5 osoba na smrtne kazne, dok su još 3 osobe osuđene zbog prikrivanja zločina, te su dobile kombinovano zatvorske kazne od 24 godine. Džamal Kašogi, koji je bio stanovnik Sjedinjenih Država i državljanin Saudijske Arabije, ušao je u konzulat svoje zemlje u Istanbulu 2. oktobra 2018. godine kako bi preuzeo dokumente za vjenčanje. Iz njega nikada nije izašao. Turski zvaničnici smatraju da je njegovo tijelo raskomadano i uklonjeno iz objekta. Tim od 15 saudijskih agenata doletio je u Tursku kako bi se susreli s njim u konzulatu. Tim je uključivao doktora za forenziku, obavještajne i sigurnosne službenike te pojedince koji su radili u uredu princa Mohameda bin Salmana. Kašogi je bio kritičar princa i prije ubistva pisao je kolumne za Washington Post. Događaj iz oktobra 2018. godine u Saudijskom konzulatu u Istanbulu izazvao je oštre kritike iz svijeta i narušio odnos Ankare i Rijada, kao i međunarodni ugled princa bin Salmana. Pojedine zapadne vlade, kao i Američka centralna obavještajna agencija, saopštili su da vjeruju da je upravo princ naredio ubistvo, što su saudijski zvaničnici demantovali. Današnje suđenje prati njegova zaručnica Hatidže Čengiz, koja se nada da će suđenje dovesti do informacija o tome gdje se nalaze Kašogijevi ostaci. Pored nje na suđenju je specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih nacija Agnes Kalamart, koja je ranije ubistvo kolumniste dovela u direktnu vezu sa princom Mohamedom bin Salmanom.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nova školska godina u srednjim školama Republike Srpske trebala bi početi u septembru, najavljeno je nakon današnjeg sastanka resorne ministrice sa aktivom direktora srednjih škola u Banja Luci, zabilježio Erdoğan Katana.
Ministrica prosvete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić rekla je da će drugi upisni rok u srednjim školama u ovom BH entitetu biti 6. i 7. jula, a planira se redovni početak nastave.
Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske u ovom momentu planira da nova školska godina počne u školskim klupama, u srednjim školama, a naravno da ćemo već i u ovom momentu pripremati plan, odnosno mjere u slučajevima ukoliko epidemiološka situacija bude nalagala drugačije.
Ukoliko se epidemiološka situacija pogorša, moguće je kao i na kraju prethodne godine da se nastava održava na daljinu, rekla je Trivić. Biljana Pisić, predsjednik aktiva direktora srednjih škola regije Birač, obraćajući se u ime svih direktora Republike Srpske, ocijenila je da će reforma srednjeg obrazovanja kojom se predviđa minimum 25% prakse u nekim školama biti uspješno urađena.
Kad je u pitanju reforma obrazovanja, prije svega svi smo otvoreni za saradnju i mi očekujemo i nadamo se da od 1. septembra krećemo normalno sa nastavom.
Učenici ne treba da se brinu ni za udžbenike, jer će Republički pedagoški zavod do 1. septembra uspjeti da ih pripremi, rekao je direktor zavoda Predrag Damjanović.
Mi već sad imamo mogućnosti da do 1. septembra uradimo za još 30 zanimanja standarde, opet zajedno sa poslovnom zajednicom, a za preostalih do 106 uradimo negdje u septembru, oktobru.
Ministrica Trivić izjavila je da je ove godine manje zainteresovanih učenika za gimnazije, dok je veća zainteresovanost za CNC tehničare i neka zanimanja u stručnim tehničkim školama. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vlada Federacije BiH zatražila je od ministra zdravstva da u skladu sa svojim ovlastima i Zakona o zaštiti građana od zaraznih bolesti proglasi epidemiju COVID-19 kao ugroženo područje, odredi cijeli teritorij federacije. Novo proglašenje epidemije eventualno ne bi značilo vraćanje policijskog sata ili zatvaranje ugostiteljskih objekata, što su bile ranije mjere, već daje veće mogućnosti zdravstvenom sektoru, ali i inspekcijama da vrše pojačane kontrole pridržavanja fizičke distance i korištenja zaštitnih maski u zatvorenim objektima. Leila Omeragić-Ćatić donosi detalje u kakvim uslovima rade medicinski radnici.
Mi smo znali da će to u jednom trenutku se desiti da svi ti ljudi koji su i dalje bolesni, iako ne dolazi kada je strah od te korone, da će jednostavno u jednom trenutku te njihove bolesti se aktualizirati i da će krenuti navala na medicinske ustanove.
Kaže specijalista ortoped u opštoj bolnici u Sarajevu, dr. Hasan Tanović, govoreći o trenutno velikom broju pacijenata sa bolestima koje nisu u vezi sa koronavirusom. Dr. Tanović, koji je potpredsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo, ističe da je medicinska struka tokom pandemije imala podršku građana. S njim se slaže i Ivica Anić, doktor fizikalne medicine i rehabilitacije iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. On kaže da su građani podržavali i podržavaju medicinske radnike, ali medicinski radnici podršku očekuju i od kantonalne vlasti, koju je tokom stanja nesreće zbog pandemije obećala da će pružiti.
Mi očekujemo da to razumijevanje sada konkretno pokažu potpisivanje novog kolektivnog ugovora. Naš zahtjev je povećanje koeficijenta satnice i uvjeta na rad.
Veliki problem koji tišti zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini već je godina prije pojave koronavirusa i odlazak medicinskog osoblja u druge zemlje. Upravo to apostrofira specijalista fizijatar Miodrag Femić iz Bijeljinske bolnice Sveti Vračevi.
To znači da odlaze u neke druge krajeve, u bolje uslove po pitanju socioekonomskog stanja, tako da imamo svakodnevno na terenu bijeli mantili polako, ali sigurno napuštaju ovo podneblje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Reciklirani otpad iz Italije koji je dovožen na područje Drvara i Bosanskog Grahova i dalje je u središtu pažnje. U kantonalnoj inspekciji se pitaju kako je došlo do dozvole uvoza te vrste otpada. Podsjećamo, građani Drvara blokirali su jučer saobraćaj prema Bosanskom Petrovcu zbog otpada smještenog u krugu nekadašnje firme Grmeč, tvrdeći da je tekstilni otpad istovaren i ispred nekadašnje firme Unis. Željka Mihaljević.
Žitelji Bosanskog Grahova jučer su brzom reakcijom i blokadom prometa riješili problem otpada iz Italije, djelomično zaustavili istovar spornog tereta i blokirali dva tegljača. Bili su više nego odlučni.
Dok se otpad ne ukloni, pomrijećemo ovdje, nećemo se skloniti odavde, dok se god sve ne skloni i ne izvrši se dezinfekcija svih objekata u koje su htjeli odložiti otpad nama iz Italije, iz zaraženih područja, da odlože ovdje i da ga ovdje spaljivaju.
Znači, neko je morao biti odgovoran, niko nije došao na pamet i rekao, sad ću ja istovariti to tu.
ko što niko od nas ne bi to mogao uraditi. Bilo gdje da baciš kecu smeća, ne možeš je baciti ako nemaš dozvolu od nekoga.
Rješenje problema općinski načelnik Milorad Gligić iznašao je na hitnom sastanku sa županijskim inspektorima, predstavnicima MUP-a i granične policije.
Da utovarimo otpad koji je ovdje, da utovarimo, vratimo na kamione i da otpad ide odakle mi je došao. S tim da vjerovatno nećemo uspjeti natovariti treći kamion zato što je već kamion otišao od prevoznika. Imamo obećanje i obaveza, na sebe uzeo prevoznik sami da će doći u roku 2 dana po ostatak otpada.
No tu priči nije kraj, a povratnik Petar Lovren postavio je opravdano pitanje.
Sad to treba sve da se utvrdi, da se provjeri pod kojim okolnostima je došlo, ko je to poslao ovamo, ko je dao zeleno svjetlo, ko je to odobrio, a posebno stavljam akcenat na to da mi nemamo dakle niti deponiju, niti kapacitete za tu reciklažu, niti kapacitete za to zbrinjavanje.
To pitanje postavili smo i mi, Dubravku Kovačeviću, ravnatelju uprave za inspekcijske poslove Županije 10.
Gdje se taj reciklažni otpad deponira, gdje je to reciklažno postrojenje? Znači, umješano je više osoba koje nemaju veze sa tim proizvodnim procesom za taj otpad. Osoba koja je iznajmila te prostorije gdje se deponuju je iz Livna. Odgovorna osoba iz Drvara, vlasnici firme iz inozemstva, točnije iz Republike Srbije, kooperant prvi iz druge države Evropske unije, iz Italije. Puno stvari je nekako u sjeni, treba razjasniti. Ima dosta sada elemenata gdje se može napraviti jedna kontura kompletne situacije i da se uključi ministarstvo unutrašnjih poslova. Mislim da ćemo sve znati u tančine o čemu se radi.
Žitelji Drvara prosvjedima su natjerali lokalnu vlast da izvanrednu sjednicu općinskog vijeća održi odmah, dakle sinoć, a ne danas kako je to bilo najavljeno. Vijeće je zatražilo da nadležni inspekcijski organi u roku od 24 sata nalože odgovornim fizičkim i pravnim osobama izmještanje spornoga otpada od Federalne i Županijske uprave za inspekcijske poslove, da bez odgađanja poduzmu sve zakonom predviđene mjere na utvrđivanju porijekla i štetnosti uskladištenog otpada sumnjivog sadržaja, te provođenje temeljite istrage o počinjenju kaznenih djela u svezi s cijelim slučajem. Iz Bosanskog Grahova za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Bosanskoj Posavini u toku je žetva ječma, čiji su prinosi i kvalitet zrna zadovoljavajući. Posavski ratari pripremaju se i za početak žetve pšenice, koja kreće narednih dana. Pripremio Zoran Matkić.
Prema procjenama poljoprivrednih stručnjaka, ovogodišnji prinos iz trnih žitarica će biti u prosjeku kao i prethodnih godina, to jest oko 4,5 tone po hektaru, a što ovisi o primjeni agrotehničkih mjera. Spasoje Radić, viši stručni suradnik za ratarstvo u Odjelu za poljoprivredu Brčanske vlade.
Kod onih koji rade ekstenzivno, normalno da očekujemo da će prinosi biti niži. Možemo biti zadovoljni situacijom, s obzirom šta nas je sve snašlo u posljednje vrijeme, počevši od problema virusa korona, zatim imali smo i velike padavine koje su također uticale na razvoj biljnih bolesti.
Žetva ječma na posavskim poljima u punom je jeku, kaže Radić.
Što se tiče ječma, žetva je bila započela i onda smo imali jedan prekid zbog agroklimatskih prilika nepovoljnih i sad se nastavlja, znači oni završni parcijeli sa ječmom praktično skidaju se sa površina.
Brčanski ratari ječmom su zasijali oko 500 hektara, isto toliko i kukuruzom. Prošle jeseni pšenicom je zasijano znatno manje nego prethodnih godina.
Kroz program posticaja mi smo evidentirali blizu 1000 hektara, znači posijanih površina, što je gotovo za trećinu manje u odnosu na prošlu godinu. Razlog tome je vjerovatno preorientacija poljoprivrednih proizvođača na kukuruz ili na nešto drugo, i radi se o maloj profitabilnosti proizvodnje.
U Brčanskom odjelu za poljoprivredu kažu da žetva pšenice kreće narednih dana, ali da se njena otkupna cijena, kao i ostali strni žitarica, još uvijek ne zna, jer istu ne određuje vlada, nego tržište. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Iz kulture. U Bihaću će večeras svečano biti otvoren 22. festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto, čiji organizator i ove godine Kulturni centar. Zbog trenutne zdravstveno-epidemiološke situacije program je reduciran i festival će trajati puno kraće nego prethodnih godina, javlja Dženita Duraković.
Festival počinje izložbom Zid srama u javnom diskursu Fondacije Boris Divković i koncertom BD Jazz Trija iz Sarajeva te Hora Belcanto iz Bihaća. U ovim još uvijek vanrednim okolnostima zbog pandemije koronavirusa umjetnici žele dati svoj doprinos i sačuvati kontinuitet održavanja i bogatu tradiciju manifestacije od posebnog značaja za grad Bihać, kaže Alen Zulić, direktor kulturnog centra u čijoj organizaciji se festival i održava.
Naš posao nije da koristimo respiratore, ali naš posao jeste da umjetnost kao neku vrstu infuzije ubrizgavamo građanima i da zapravo ona kroz ono što uvijek postiže i postizala je kroz cijelu svoju historiju zapravo bude duhovna hrana i ovim vremenima. Vodeći s tom logikom smo pozvali eminentna imena iz Bosne i Hercegovine, Emir Hačifizbegović je tu, Mirsad Tuka je tu, Gordana Boban, Zija Sokolović i još mnogi drugi sa jednom željom da održimo kontinuitet festivala i da Bihać zaista bude ono što uvijek bio, a to je jedan centar kulture u Bosni i Hercegovini.
Elmedin Mehadžić, gradska uprava Bihaća.
Poruka iz Bihaća će ove godine otići širom Bosne i Hercegovine da i pored svih nedaća živi jedan festival na obalama rijeke Une.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovu emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Karabilović.